Шановні присутні, шановні народні депутати, сьогодні на нашому засіданні присутні 7 членів комітету, кворум є. Пропоную затвердити порядок денний. Чи є у вас якісь пропозиції? Якщо немає, прошу читати на голосування. Хто за? Проти? Утримались. Дякую. Рішення прийнято. Переходимо до порядку денного. Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення строків призначення та звільнення голови Національного банку України. Доповідаю я. Шановні колеги, шановні присутні, ми всі бачимо, що майже півроку в нас немає голови Національного банку. Моя точка зору, що незважаючи на те, хто в нас сьогодні президент, керівник парламенту чи Національного банку, повинна працювати система. І незважаючи на прізвища, я вважаю, що в сьогоднішньому такому вкрай складному і тяжкому економічному стані ми не можемо собі дозволити, коли майже півроку в нас нема голови Національного банку. Ми знаємо, що згідно з Конституцією виключно прерогатива президента вносити подання в парламент на звільнення і на призначення голови Національного банку. Але ми бачимо, що вже півроку процес не рухається з точки. А я кажу, якщо нема в хаті господаря, то дуже важко приймати якісь рішення, приймати якісь стратегії, розмовляти з Радою Національного банку. Тобто ми пропонуємо, зробили законопроект, в якому ми пропонуємо, якщо керівник Національного банку написав заяву про відставку, з різних причин, може знайшов іншу роботу, може втомився, може кудись поїхати, вирішив, то президент на протязі 15 днів задовольняє цю заяву, потім у нас починає працювати закон про Національний банк, де написано, що там 30 днів продовження можуть виконувати обов'язки перший заступник. Я ще раз підкреслюю, хотілося б, щоб у нас в країні працювала система, і щоб ні Національний банк, ні наші українці не були заручниками таких політик. Тобто ми цей закон зареєстрували. Головне науково-експертне управління у своєму висновку висловлює зауваження до законопроекту, це заперечує цілком і по суті. Я хотів би звернутися до Ігоря Михайловича Тима, я хотів би сьогодні побачити того, хто підписав цей висновок, і нагадати йому, що він працює саме у Верховній Раді, у парламентсько-президентській республіці, а не навпаки. І мені невідомо, чого сьогодні в висновку написано, що це звужує права президента. Ні в якому разі це не звужує права президента. Але мені дуже хотілося, щоб керівники апарату головного експертного управління, вони підходили виключно з прерогативи, як зробити нам, щоб працювала сьогодні система, а не були, як я вже сказав, заручниками ми якоїсь ситуації. Тобто я пропоную цей законопроект рекомендувати Верховній Раді проголосувати за основу. Якщо є якісь пропозиції чи думки Національного банку, інших зацікавлених осіб, готовий вислухати і подискутувати.
Я думаю, що ми
були... Вітимо, да, якщо у вас є, будь ласка, я будь ласка,
розповідаю. Я теж співав про законопроекту, насправді в мене було дві простої мотивації. Перша мотивація про те, що це голова комітету, що Україна в умовах фінансово-економічної кризи, без керівника Національного банку, в такому режимі, тобто, ну, це абсурд. Це абсурд, і цей абсурд, саме головне біда в тому, що цей абсурд створює політичне літо. Вона сама по собі генерує моделі, яка створює нам проблеми. Так склалася, ну, історія цього питання в тому, що ми продовжуємо жити в цій, які я називаю радянсько-византійською системою управління, де, якщо людину призначають на посаду, вона чомусь думає, що вона винна, тобто, зобов'язана цій посаді тільки тому, хто її призначив. Вона забуває, що вона служить державі, вона служить майже 50 мільйонній нації, і саме головне, вона служить закону. Дійсно, є оцей пробіл, якось його треба заповнювати, і оця нормативну ту норму, яку ми зараз вводимо, це скоріше необхідність, чим потреба, якби була, грубо кажучи, адекватна політична культура в суспільстві, і політична еліта керувалася інтересами не власними політичних амбіцій, а інтересами держави. Тоді це було зрозуміло. Історію питання про звільнення голови Національного банку я взагалі не хочу дискутувати, тому що ми і було рішення комітету, і багато хто в нашій державі говорив на цю тему, що якщо на сьогодні склалася ситуація, коли ми не можемо адекватно дати відповідь на ті виклики, які сьогодні стоять перед державою і перед фінансово-економічною ситуацією в економіці, потрібно міняти людину. Людина сьогодні дійсно прийняла для себе рішення піти. Будь ласка, підіть. Ви провести в цій ситуації підіть, вже вибачте, пішіть півроку. Чи коли подали?
Півроку.
Півроку. У мене є особистий запит на... Я звертався до президента України з приводу рішення нашого комітету. Мені відповів голова адміністрації президента про те, що це питання буде вирішено в порядку, яке передбачено чинним законодавством України. Тобто ми граємося в цей пінг-понг бюрократичний, який абсолютно сьогодні не потрібний. В умовах країни, яка веде війну і має під боком участь Україну-агресора і ВВП на рівні 100 мільярдів доларів, як це всім підкреслюю. З населенням два рази більше, ніж Шри-Ланки, а ВВП такий сам. От. Тому про це потрібно сьогодні говорити і публічно про це говорити. Ми вносимо цей законопроект для того, в першу чергу, мені здається, це політична мотивація президента діяти. Тим більше представник президента, мені здається, ще півтора місяці тому назад сказав, що до 15 вересня буде внесена кандидатура голови Національного банку. В результаті у нас сьогодні, слава Богу, 4 вересня, так?
Жовтня.
Не пропозиції, не чіткості, куди ми рухаємося, знову ситуація підійде. Тому я закликаю колег підтримати цю законодавчу ініціативу і рухатися вперед.
Дякую, Дмитро Миколаївич, дякую, що ви дійсно автор цього законопроекту, що таку точку зору теж відстоюєте. Да, будь ласка, ви хочете
починати. Я не є автором даного законопроекту, але я підтримую авторів в тому, що з політичної точки зору такий законопроект він є. Має місце, скажімо так. Я уважно знайомився з висновками науково-експертного управління. Читаю, ті норми Конституції, які сьогодні діють, про повноваження президента щодо призначення голови Національного банку, вони є виключені. Але, подивившись на саму філософію даного законопроекту, мені здається, метою авторів було не обмежити президента в його правах, а метою авторів було спонукати до чинення визначеної конституцією певних дій. І якщо кожен на своєму місці буде вчиняти дії, які визначені йому конституцією, законом, правилами чи розпорядком, відповідно, можливо, трошки в іншій країні ми далі будемо жити. Я собі не уявляю ситуацію, коли на хірургічному столі лежить хворий пацієнт, який, як в нас сьогоднішня банківська система, який якому вже дали анестезію, а лікар вирішив піти собі поїсти салат. Десь приблизно так виглядає сьогоднішня бездіяльність, пов'язана з призначенням голови Національного банку.
Дякую. Я хочу нагадати, що Національний банк не заперечує в цілому проти прийняття законопроекту та висловлює свої пропозиції до нього. Шановні колеги, якщо ніхто не хоче...
Які пропозиції Національного банку?
А які пропозиції Національного банку? Це треба спитати Національного банку.
Дякую. Я би хотів сказати, що давайте ми будемо толерантними по взаємовідносинах з представниками Національного банку. У нас явний прямий конфлікт інтересів при обговоренні цього питання. І
прийняті
рішення народними депутатами і членами комітету, я би рекомендував це покерувати Конституцією, тими законодавчими нормами, які сьогодні діють в державі.
Тоді я пропоную прийти до голосування. Те, що даний законопроект, номер у нас його 7101, пропонувати Верховній Раді проголосувати за основу. Хто за, прошу голосувати. Проти, утрималися, рішення прийнято. Дякую. Переходимо до порядку денного другого нас питання. Проект закону про внесення змін до статті 3 закону України про систему гарантування вкладів фізичних осіб щодо передачі активів неприбуткових організацій у разі реорганізації або ліквідації фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Народного депутата Довбенка, Андрієвський, Южанин, доповідає перший заступник голови комітету Довбенка Михайло Володимирович. Будь ласка, вам слово.
Дякую. Шановні колеги, шановні присутні, кілька місяців назад у Податковий кодекс України були внесені зміни, якими були визначені критерії, згідно яких установу можна буде віднести до категорії неприбуткових і включно до відповідного реєстру, який запрацював з 1 липня цього року. Наш фонд гарантування вкладів працює на основі профільного закону, який сьогодні чинний. Але в цьому профільному законі в нас не зафіксовано один із критеріїв, який є необхідним для того, щоб фонд був віднесений до категорії неприбуткового. Зокрема, у документах, а саме в статуті фонду гарантування, повинно бути віднесено, що передача активів неприбуткової організації, до повноважень якої належить гарантування вкладів фізичних осіб у разі його припинення від юридичного особи. Тобто, якщо фонд гарантування припиняє свою діяльність, в статуті має бути чітко записано, що він може передати свої активи неприбуткової організації. Ось чому цей наш законопроект спрямований саме на те, щоб зняти цю прогалину. І буду просити, щоб ми з вами підтримали, оскільки це короткий законопроект, підтримати за основу і в цілому, тому що треба буде терміново нам у сесійній залі проголосувати цей закон, щоб можна було фонд гарантування включити у цей відповідний реєстр, який дасть можливість потім працювати в ній як неприбутково. Хочу сказати, що головне науково-експертне управління в цьому висновку не заперечує в цілому і висловлює деякі зауваження, хоча не до самого законопроекту, а загалом до концепції визначення неприбуткових організацій у Податковому кодексі. Ну, ця дискусія, ви знаєте, тривала ще до прийняття цих змін, вона продовжується зараз. Фонд гарантування владі фізичних осіб повністю підтримує цей законопроект. Національний банк не заперечує в цілому проти прийняття законопроекту, висловлює свої пропозиції для людей. Ось чому я прошу колег підтримати нашу законодавчу ініціативу і рекомендувати прийняти за основу і в цілому цей законопроект. Дякую.
Дякую, Михайло Володимирович. Шановні колеги, хто хоче ще висловитись з цього приводу? Ставимо на голосування. Тоді пропоную рекомендувати Верховній Раді проєкт закону України 7092, рекомендувати Верховній Раді проголосувати за основу та в цілому. Хто за, прошу голосувати. Проти, утримались. Рішення прийнято. Дякую. Переходимо до наступного питання порядку денного. Це проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій елементів цінних паперів, номер 5592, Резиненка Павло Олександровича. Як я розумію, ми зараз поговоримо, я надам слово Павло Олександровичу, так? Ви зробите довго про проведену роботу, які у вас будуть пропозиції, давайте уважно послухаємо. Павло Олександрович, вам слово.
Проект закону внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій на державні цінні папери 5592-9 від 24.04.2017. Нагадаю, що 20.06.2017 року проект прийнято в першому читанні. Відповідно до регламенту Верховної Ради, в другому читанні народні депутати України надіслали комітет свої пропозиції та поправки до другого читання. А саме загалом 376 пропозицій. З них до закону про закону України про цінні папери та фондові ринки 166 пропозицій, закону про акціонерні сфери і товариства 168, до закону про банки банківські діяльність 7 пропозицій, і до інших законів 35 пропозицій. Найбільше пропозиції поступило від депутата Мартовицького 110, на другому місці Машенко Крулько, авторський колектив 71, третій поверх від мене 65, від ДП 56 і Верапаєва 24. Комітет з питань цінних паперів, фондового ринку, діяльності рейтингових агентств України комісії, комітет з фінансової політики та банків студентів провів 4 засідання робочих груп загальної кількості часу 12 годин. В результаті напрацьовано попередньо в порівняльній таблиці до другого читання, які в тому числі містяться деякі правки з відміткою до обговорення. Робоча група сформована таблицю з блоками концептуальних питань до обговорення та до опрацювання. Основні блоки, на які я хотів звернути увагу, вони стосуються частково питань, які стейкхолдерами є комісія, всім подається розкриття інформації на фондовому ринку чи спеціальних агентів розкриття інформації. Другим найбільшим стейкхолдером є у нас НДУ, це банківський блок. Там поправки, що стосуються вимог наглядових рад банків та до керівників банків, а також до місії цінних паперів і та реалізації цінних паперів банками, власниками яких є бенефіціарі і походження з країни Так ось таких два блоки у нас є, які там буквально 6 пунктів. Я можу запропонувати їх або зараз, обговорюючи зараз на комітеті, або можу запропонувати трохи інший формат. Тому що все одно я пропонував повернути, скажімо, за результатами цього обговорення таблицю під комітет та паралельно направити її до юридичного відділу Верховної Ради, тому що 300 десь приблизно 50 правок, які вже, скажімо, опрацьовані під комітетом, вони потребують техніки юридичного опрацювання. Якщо є бажання під, скажімо так, 8 пунктів, які під комітетом в моїй особі було вирішено винести на обговорення, скажімо так, комітету попередньому, ми можемо по ним пройти. І, можливо, ухвалити повторне з ним рішення. Я запропонував тоді включити комісію з цих паперів фондового ринку. Перше концептуальне питання, яке хотілося говорити, це нова система розкриття інформації на фондовому ринку через спеціальних агентів з розкриттям інформації. Дуже коротко пан Любава може описати, як це відбувається зараз і що пропонується. Це є одна половина концепції цього законопроекту, саме зміна системи розкриття інформації. Дуже коротко.
Дуже коротко, зараз комітети цінних паперів розкривають інформацію трьома шляхами. Перше, це розміщення загальнодоступної інформаційної бази даних, це ресурс в мережі інтернет. Друге, це публікація в печатному вигляді в відповідних офіційних друкованих виданнях. Третє – це розміщення на власному веб-сайті. Ця опція обов'язкова наразі для публічних емітентів. І четверте – це подання до комісії. Законопроектом пропонується змінити систему розкриття інформації, залишивши обов'язкове подання до комісії, повністю прибрати друковані форми розкриття інформації в будь-яких офіційних виданнях, а розкриття інформації на власних веб-сайтах залишити як обов'язково. І розкриття в загальнодоступній інформаційній базі зараз така є лише одна, яка знаходиться повністю під управлінням держави в особі комісії. Пропонується зробити конкурентний ринок цих послуг для того, щоб емітент міг самостійно обрати особу і відповідну базу даних, де йому буде зручніше і простіше розкривати таку інформацію.
Дякую за доповідь. З основного це в дійсності прибирається паперовий облік, тобто обов'язкове формування паперових, скажімо так, всіх цих світів. Ну і друге, якщо сьогодні там є монополія, смітить комісії, то пропонується цю монополію запровадити конкуренцію. На думку під комітету, це служить пропозиції, це я скажу сам половина, скажімо, цього закону, саме присвячений розкриттю і цієї концепції. Тому під комітет би рекомендував би комітету підтримати концептуальні ці зміни. Та це за собою потягне опрацювання повністю. Якщо заперечень немає,
можна.
Ну, давно
сказав, по правому заліти брати.
Ви поставили кожен на голосування?
Чи якщо заперечень немає, вважаю, да, що неможливо рішення. Це по першій правці.
По першій.
Так, це правда. Розкриття інформації, є друге питання, яке теж доповісти. Розкриття інформації окремими категоріями інвестицій. Лісти користувачами та компаніями з видатків корисних допав. Комісія пропонує саме цим законопроектом внести зміни щодо вимог до змісту регулярної звітності. І тут у нас відбувалися певні дебати з комісією, тому що також саме під ті ж зміни це невиконання вимог, скажімо, в рамках Європейської асоціації про приведення стандартів нашого законодавства до європейського. Але ці ж вимоги на сьогодні реалізуються, наскільки я розумію, в законопроекті про бухгалтерський облік.
Там законопроект 646, там частково всі питання теж врегулювали.
Які у нас завтра попередньо проєкту дня? Тобто доречне питання у нас виникало, доречно реалізувати це в цьому законопроекті, чи взагалі, чи воно все є в тому ж самому 46-46?
Ну, якщо можна, так? Да? В 46-46 там є частина, яка стосується додаткових форм розкриття інформації для підприємств, які займаються в лісозаготівлі. Ну, різні там напрямки, і доступом корисних копалин. У нас є в нашому законопроєкті є ще третя категорія, це юридичні особи, які використовують найману працю більше ніж 500 фізичних осіб. Тобто для них теж додаткове розкриття інформації цієї частини немає в 46-46. Але ми пропонували на робочій групі, щоб ми це питання вирішили після того, як ми в разі, що завтра парламент підтримує 46-46. Перейде в другому читанні і в цілому, то ми б могли тут врегулювати ту частину, яка не буде врегулювана.
У мене є пропозиція. Все одно завтра буде розглядати 46-46, ми все одно відправляємо, я буду пропонувати відправити його назад ще раз на доопрацювання під комітет. Тому відкласти це рішення, ми побачимо, що як буде реалізовано 46-46, і це нам допоможе. Третє питання до комісії щодо здійснення значних правочинів та правочинів із заінтересованості шляхом надання відповідної згоди на їхнє здійснення. Діючим законодавством передбачено, що ця дія на сьогодні може бути зроблена зборами акціонерів попередньо. Попередньо акціонерів можна ухвалити, що от такі розміри таких-то умов можуть здійснюватися компанії. Комісія пропонує саме по всім проєктам закону передати ці повноваження на наглядові ради, які також саме сформуються зборами акціонерів, і це є такою загальноприйнятою практикою в усьому світі. Це у нас більш практика, коли це напереджується згоди зборами акціонерів. Але є виник нюанси, і є багато від певних, скажімо, були певні не зауваження, а думки з приводу того, що приватні акціонерні товариства і публічні акціонерні товариства. Ця згода наглядовою радою можлива, так як прописано в законопроекті, тими наглядовими радами, в яких є незалежний директор, сформований, тобто є незалежний директор. Були пропозиції від представників компаній, які кажуть, у нас немає незалежних директорів, ми приватна акціонерна компанія і акціонерне товариство, і навіщо нас змушувати приватні акціонерні товариства брати незалежних директорів. Але у нас є така нюанс в Україні, що у нас приватні акціонерні товариства можуть бути з одним акціонером, а можуть бути з 10 тисячами акціонерів. Тому що вони були публічними відкритими акціонерними товариствами, публічними акціонерними товариствами. Ми розуміємо, що формально це приватні акціонерні товариства, це не є з одного. Але по своїй суті їх природа різна. І відповідно різні підходи до них може бути. Тому є пропозиція, що цю норму затвердження таких правочинів робиться наглядовими радами, в тому числі приватних акціонерних товариствах, зробити тільки там, де більше одного акціонера, де більше одного реального акціонера. Тобто, якщо це чисто приватна компанія, де один акціонер або якою володіє цей акціонер його афілійованою особою, то тоді він вільний самый богатый форму задержания вот этих прочих. Еще логично, компания будет. И еще же не больше, то тогда они должны иметь нам выбирать за заложенные директора. Если такая концепция логично принимается, то мы можем использовать. Если не можем, не способны. Доступ власників четвертий. Доступ для власників більше 10% акцій, значить так званий значний пакет для будь-якої інформації не треба. Законопроектом передбачається, що акціонер, який володіє 10% і більше, отримує можливість отримати. Право отримувати від акціонерного товариства будь-яку інформацію. Були зауваження, що таким правом можна зловживати. Було попередньо вказано, що копію документів отримати. На підкомітеті було вже вирішено, що таке право може бути реалізовано шляхом доступу, надання для ознайомлення з цією інформацією, щоб копіювання, витрати і, скажімо, це навантаження не впливало на саму компанію, з цим наче всі погодились. Щодо доступу до будь-якої інформації, звичайно, виникало зауваження щодо таємниці, комерційної таємниці, службової інформації, банківської таємниці і так далі. Тому є пропозиція таке право обмежити, не обмежувати специфічно, а зазначити специфічно в цій нормі, що у відповідності до законодавства, яке обмежує, до інших законодавчих актів, які обмежують доступ до такої інформації, наприклад, це націнова держтаємниця, або і по процедурі відповідності до такого законодавства. Є законодавство, яке регулює доступ до держтаємниці, до інформації для службового користування. Тобто таке право, воно може бути реалізовано виключно за дотримання вимог інших спеціалічних законів про державну таємницю і так далі.
Іншими словами, доступ до інформації, яка є всередині підприємства, власником тих підприємств, ви пропонуєте, щоб надати за виключенням тих заборон, які існують там державні таємниці або іншими законами вже прийняті.
Основне зауваження, яке було у тих, хто в цих дебатах чув, мажоритарний акціонер, він має доступ до цієї інформації в будь-якому. Формально, неформально, він своє право реалізує. Якщо менеджмент йому надає інформацію, він його звільняє. Ну, ми розуміємо реально це. Тому це виключно про право міноритарного акціонера, який володіє 10% більше.
Дивіться, якщо ми пропишемо норму про те, що обмежити інформацію, яка обмежена доступом, то її так не дають. Тому що закони інші за нормативні акти і заборони. Масло-масло, тоді взагалі тобто це по-перше питання. По-другому питанню, просто хочу правки. Якщо в мене міноритарного акціонера не дають інформації, то він знайдуть будь-які приводи, щоб йому не надати, якщо ми пропишемо цих 10%, вони просто напишуть під статусом комерційно всю інформацію, яка є в підприємстві, і не надають. По-третє, можливо, тоді, якщо дійсно захистити цих міноритарних акціонерів, прописати норму, про те, що вимоги до обов'язкової інформації, яка має бути нам, тобто перелік вести, обов'язкова інформація, яка має бути надана міноритарному акціонеру. Хоча би таким, ну тоді вже буде чітко прописано.
У нас і так цей закон покриває саме розкриття інформації. Її дуже багато розкривається. Публічні акціонери повинні це одно, неймовірний об'єм, і приватні акціонери повинні все одно залишається великий об'єм дуже суттєвої цієї інформації. І, ну, і по діючому законодавству акціонери мають право, є проєктом. Тут мова йде про право саме будь-якого. Тут це право акціонера, який володіє 10% більше, це не будь-яка інформація. Чому не до держтаємниці так? Ні, або в рамках, якщо акціонер має то, має
відповідно будь-кому. Власник міжнародного акціонера, якщо будуть, це ще як проблеми випадки з цих корпоративних розборок, не розуміють, що це відбувається. Вони будуть просто переліком вводити цю інформацію до комерційної.
Ні, це не можна обмежити, це держтаємницю можна обмежити.
А яка була філософія комісії, ми таку норму прописували?
Ми прописували на підставі того, що ми виходили з загальних рекомендацій ОСІД, Світового банку і інших організацій, які встановлюють стандарти корпоративного управління. Мова йде про те, що, наприклад, якщо товариством була вчинена, наприклад, правочинна заінтересованість, так? Акціонер, у якого є 10% акцій, має право оскаржити такі дії, якщо він вважає, що таким правочином була нанесена шкода товариству. Ми таке право йому дали 2 роки тому, коли ввели прийняття похідного позову. Але для того, щоб, наприклад, подати цей позов, треба ж отримати первинну документацію, щоб відповідні аргументи викласти в судовому позові. І це вимагає звернення до акціонера товариства з запитом про отримання відповідної інформації. І ми написали, відповідна логіка була така, що якщо право на похідний позов має 10 і більше відсотків акціонерів, то і право на доступ до відповідної інформації повинно мати теж 10 і більше відсотків акціонерів. Якщо в мене є пакет 10% і більше, то я повинен мати доступ до будь-якої інформації, яка може мені знадобитися, наприклад, для подання похідного позову або в якихось інших ситуаціях. Це те, як воно працює в нормальних юрисдикціях, де немає зловживань.
Так, пункт 5. Це вже питання до Національного банку, склад та голова наглядової ради. Законопроектом пропонується, що передбачається, що приватний акціонер банка, голова наглядової ради повинен бути незалежним директором. Деяких банків, НАБУ, в тому числі, також асоціації, висловили, скажімо, думку, що приватним акціонерам товариства, банка, вони поставили під сумнів необхідність такої вимоги. Думка комісії, думка моя, як голови підкомітету, якраз протилежна, що все-таки банки мають більшу відповідальність, це не тільки просто акціонерне товариство, а все-таки вони оперують чужим майном, чужими коштами і так далі, і так більше. Тому і думати до них більше. Ми хотіли почути їх думку Національного банку, що навіть приватних акціонерів товариства в банках з одним акціонером, голова наглядової ради повинен бути, спостережної ради повинен бути незалежним
директором. Якщо дозволите, доброго дня. Ми, в принципі, керувалися такою ж ідеологією, як показує практика. По-перше, ми маємо негативні практики на сьогоднішній день, особливо в тих банках приватних, де є один акціонер, де фактично він собі уособлює і спостережну раду, і правління. Тобто решта персоналу виконує суто технічну функцію. По-друге, абсолютно вірно сказано, що відповідальність банків перед суспільством значно вища, ніж простих приватних товариств. І нарешті, третє, ми говоримо про засади, про необхідність імплементації корпоративного управління на тому рівні, як це прийнято у всьому світі, для того, аби наша банківська система в подальшому не зазнавала подібних криз. Тому це були ті аргументи, якими ми керувалися, і ми дуже просимо комітет їх підтримати.
Коли ми підтримуємо Національний банк?
Щоб
в банках, які є приватними акціонерами товариства, головою спостережної ради був виключно незалежний
директор.
Тому що їх, по суті, навіть в банку акціонерні товариства дають. Один акціонер мати незалежний директор.
Так, тому що це допоможе уникати конфлікту інтересів і узурпування влади акціонером.
Дякую. Ще закон Національного банку. Вимоги до керівників банку. Виконана нова редакція статті 42, яка відповідає рекомендаціям директив ЄС, рекомендаціям Європейської банківської асоціації і так далі, і так інше. І тут досить деталізовані ці вимоги. Ми дискутували, що так, саме таким чином це прописано в європейських директивах, які ми пробуємо імплементувати, але в дійсності представники банківської спільноти висловили думку, що ці вимоги не те, що тільки дуже детальні, а наскільки Національний банк зможе Там передбачається, що на протязі цього часу моніторити професіоналізм, ділову репутацію і так далі, як інші керівники банківських установ. Наскільки взагалі час? Відповідність на протязі, не тільки при призначенні, а й потім, весь період це робити. Це одне із зауважень, яку я озвучую, бо було так дуже навіть.
Ну, з точки зору моніторингу на постійній основі відповідності кваліфікаційним вимогам, що малося на увазі? Оскільки ми взагалі вже і перейшли по факту на трошки інші, роботу з банками в плані нагляду, то цей моніторинг передбачався робити на основі, ну, по-перше, регулярних наших зустрічей з банками, на основі звітів інспекційних перевірок, на основі регулярних діагностик, тому що, врешті-решт, результати роботи банку, які виражаються в їх фінансових показниках, відносних показниках, достатності капіталу, якості кредитного портфеля, вони говорять про кваліфікацію керівного персоналу, про кваліфікацію топ-менеджменту. Якщо топ-менеджмент не в змозі, скажімо, якісно управляти банком, бере на себе дуже великі ризики, чим наражає ризики на банк, або не може управляти конфліктами інтересів, і знову ж таки банк наражається на великі ризики, це говорить про те, що кваліфікація не зовсім відповідає рівню. Це малося на увазі. Ми розуміємо, що, ну, напевне, я хочу сказати, що сьогодні в нас, в принципі, використовується такий же механізм, який ми заклали в наші внутрішні методики оцінки кваліфікаційного рівня топ-менеджменту. У нас сьогодні діє кваліфікаційна комісія, і за підсумками аналізу результатів роботи того чи іншого банку, чи це ми маємо результати перевірки виїзної, чи це ми маємо результати камеральної перевірки, чи це ми маємо результати діагностичного обстеження, або будь-що інше, ми на кваліфікаційній комісії це обговорюємо і так чи інакше підводимо до рівня кваліфікації. Тому ми це вже по факту робимо. Просто це не лежить в, ну, законодавчій площині. Тобто можливості є, механізми, інструменти є. Я розумію, що банки, ну, напевне, це не зовсім їм може подобатися, але відповідно, знову ж таки, до європейських директив і до плану нашого стратегічного плану розвитку потенційного нагляду, ми на сьогоднішній день зробили нове положення про управління ризиками, яке передбачає впровадження стандартів корпоративного управління і оцінку компетентності всього управління. Тобто, ну, тобто це все передбачено тими нормативними актами, які будуть впроваджені, і ми очікуємо там зараз спільнота банківських обговорення. Тому ми готові це робити, ну, ми вважаємо, що це потрібно.
Хочу відзначити, що якраз дискусія на тлі цього питання вона була досить детальна, була дуже багато деталей і нюансів, було дуже багато запитань. Добре, як це Національний банк взагалі зможе зробити, що у нас банк не має навіть спроможності це зробити, але такі повноваження і можливості прописуються. Давайте я, запропоную все-таки, щоб на нас ми відклали це питання, але на наступні засіданні від комітету хотілося б побачити від Національного банку представника, не, скажімо так, як би так коректно сказати.
Ви хочете бачити деталі. Можете ви
так, не просто сухе представлення і людину без повноважень вести перемови, а просто представити
позицію. Добре.
Людину, яка готова вести перемови.
Тому що в нас є на сьогоднішній день вже розроблена методологія, причому ця методологія відповідає найкращим міжнародним практикам, як це робиться в усьому світі, як оцінюються кваліфікаційні вимоги і потенційна спроможність керувати банком. Бо це є елемент корпоративного управління.
Я все-таки хотів би, якщо зауважити, що ми часто це піднімаємо питання на комітеті, щоб відійти від суб'єктивності оцінки. Якщо ми в законі будемо прописувати можливість Національному банку відсторонювати керівників банків від займаних на посад, щоб ми просто для себе чітко зрозуміли, які критерії ми беремо для таких оцінок, і можливо навіть до того, щоб їх прописати в законі якийсь графічний перелік цих критерій. Якщо ми дамо поле діяльності доволі велике, то це ми перейдемо до тих самих суб'єктивних оцінок, які ми мали вже там 2-3 роки назад.
Я вже якось на комітеті зазначив, я вже не критикував, я вже не критикував, я не знаю, коли можу.
повинно приймати закон про це. Ви вперше прописані з норму в законі про банк і тоді в мене вже особисто тоді були сумніви, що ця система буде працювати в наших координатах побудовування цієї бази за тих. По факту ми отримали, що ця система кваліфікації персоналу абсолютно не працює. І банківська криза це показала. Цих 600 чоловік, які контролювали банківську систему, ми завели 50% банківської системи, виходить 300 чоловік, мається діти в тюрмі. Вони по факту не сидять. Відповідно, ніхто не поніс відповідальності. І цей ворог лукавства ми продовжуємо піднімати, і не було саме висновки. Чому ми доводили до цієї системи, до цього краху, до нашу банківську систему, і ті люди доводили? І як нам перезапустити систему? Ми знову купаємося в тих самих проблемах, які ми вводили, коли ми запускали цей механізм. Виходить, цей механізм не ефективний, це просто наші інші були. Я про це говорив, до речі, не говорив.
Ми підходимо просто від Національного банку мати представництво на ведення перемоги, а не виключно на представлення позиції по цьому питанню.
Добре, я хотіла просто два слова. Віця, це не питання, тому що неправильний закон. Це питання в тому, що ми не виконувалися. Да? Тому я просто хочу зауважити стосовно цього. Не тому, що неправильно було написано, а тому, що не робили так, як треба було.
Так, питання ще тут два питання залишилось дуже
коротко.
Питання ще не заборона іноземного емітенту, ну це власне контрабанду. Кожен відповідно до законодавства країни-агресії здійснювати емісію та обіг цінних паперів на території України. Всі з цим погоджуються абсолютно, але є тільки
прописати.
Все відпадає там і так далі. Є один нюанс, який представники. Можна я представник про що є? Якраз передбачається цим законом заборону повністю все закрити. Але представники НАБУ підняли таке питання, що у нас вже є питання, що є декілька банків районної агресії. І вони повинні докапіталізовувати. Є ситуація, що їм потрібно докапіталізовувати. Нам і в країні в дійсності те, що вони докапіталізовуються і збільшують свій. Це не тільки гроші, які тут у нас знаходяться. Це тільки більше їх залежність від нас. Так? І вони це роблять не за те, що розширяють бізнес, а за те, що їм потрібно виконати вимоги національного. І це було прохання саме від представників НАБУ або деяких цих банків, які входять в НАБУ. Ми згодні з тим, що нічого продавати, ми розуміємо, що ми нікуди нічого не продамо. Але чи можна зробити виняток для збільшення капіталу діючими акціонерами? Так, для докапіталізації. І якщо ж всі хочуть, щоб ми ж комусь продались, не країні агресорів, а комусь іншому, то дозволили нам продатися. Щоб можна було продати цінні папери там, акціонерам не, з не країни
агресорів. От це... Я читаю добрати?
Що?
Ні, якщо дивіться, у нас не те заводило з... Не те заводило, у нас ж є, просто інші продавалися. Ні, нема. Ми коли захотіли, вони організувалися, розробили це програми і закрили.
Не отримують дозволу.
Хай переходять корпоративні права на інші пов'язані структури. Це які проблеми?
Просто
перший крок. Позиція Нацбанку. Ми хотіли
почути. Якщо це не призводить до експансії, це позиція Нацбанку, то дійсно треба дозволити це зробити, аби закрити історію. Це про що ви говорите. Можна це залишити, вони будуть шукати якісь шляхи, але ми з вами тоді самі говоримо, що ми розуміємо, що це ви все одно це зробите, але так, що ми цього не побачимо, то навіщо тоді це прописувати?
Ні, ми маємо дивіться.
Якщо
розумієте, не треба хаос сіяти в наших головах хаос, не треба сіяти хаос в головах людей. Ми маємо чітко давати сигнал суспільству, як працює система. Система працює дуже швидко. У нас є ворог, ми маємо його ідентифікувати, створити умови для того, щоб ворог, ми понесли не менші витрати, а країна-агресор вийшла з країни з найбільшими втратами.
Наразі про це йде мова. Якщо на сьогоднішній день питання до капіталізації викликане необхідністю, що діючий акціонер перекрив збитки, аби ми як країна не отримали додаткових втрат фонду гарантування або чогось іншого, про це йде мова. Якщо ця капіталізація є змушеною для перекриття там збитків, а не є експансією, зараз ми про це говоримо. Тому що сьогодні, заборонивши цю позицію раз і назавжди, ми можемо отримати те, що якісь
банки... Мені здається, я не говорю про це. Мені здається, я сказав, що ми маємо створити умови, щоб ми вийшли з ринку. Прописати, що країна-агресор – це країна-агресор, і Російська Федерація. І як правий приклад, якби вони тільки що робили, ми ж ми ходили з ринку, продали Юнікредит в росіян, майже пакунки. Ніхто, ніхто нічого, всі спокійно це провідреагували, назвав там згоду.
Ну,
які питання?
Дивіться, Альфа-групою не владіє країна-агресор, ну це по-перше, тому це зовсім інша історія.
Яка, як мені здалась, вона логічна, що якщо, вибачаю, країна-агресор хоче збільшити свої збитки, то чому ми повинні їм цьому перешкоджати? От про що це?
Я не говорила про те, що ви взагалі виводите капітал країни-агресора з поля для людей. Тому знову заряду норми, які дають можливість там докапіталізовувати. Там, сьогодні це є наш складна філософія, коли ми тут до згоду даємо завтра, під такою філософією будуть інші декапіталізації робити. Тому якщо все-таки немає рішення зараз тут, то ви є різні думки. Давайте ще раз подискутуємо на всіх комітеті, тому що не готові приймати.
Слово заборонено, да, скрім заборонено, в разі економічного сенсу робити це, ми можемо це окремо рішення. Але це буде, ну...
Це можна робити рішеннями, у нас є дуже багато...
У вас є інструментарій?
У нас є інструментарій, у нас є...
Давайте. Я не можу закінчити цю дискусію без сенсу і без якогось
рішення. У нас є Рада фінансової стабільності, у нас є загальний орган, який може говорити про те, що якщо ця докапіталізація потенційно є покриття збитків тієї сторони, а для нас вона є гарантією того, що держава наша не понесе збитки, ми можемо ці рішення виносити на раду на фінансової стабільності, там приймати.
У вас є такі можливості зараз?
Є.
Тоді це...
Якщо в законі буде заборона, то ні. То можливо...
Треба в законі, просто вичити, що не заборонується, чи там окреме рішення. Давайте ми з вами знову.
Давайте, так. Да.
Тут швидко ми не досягнемо. І до комісії питання стані внесення до державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань додаткової інформації про акціонерні товариства. Поясніть нашим колегам, мені всім питати, що ви хочете, і що ми це не
говорите про те, що в більшій площині в єдиному державному реєстрі юридичних осіб має бути зазначена інформація, що якщо акції були оплачені не грошима, а якимось майном, то має бути зазначено ціна, яку було сплачено за такі акції, особи, які сплатили за акції, не грошима, і опис такого майна, його ринкова вартість, як вона була визначена. Відповідні позиції повинні перебувати в законі в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, для того, щоб будь-яка особа, будь-який інвестор розумів, що частина статутного капіталу цього товариства сплачена не грошима, а майно, хто сплатив, коли сплатив і за якою ціною це майно було оцінено. Ось про що йде мова.
Заважу, немає?
Немає. Ще одне.
Ні, все, так. Да. Тепер, за результатами цього обговорення, що я пропоную? Доручити вперше профільному комітету доопрацювати законопроект за наслідками даного обговорення. Другим, після доопрацювання направити законопроект до головного юридичного управління апарату Верховної Ради. І третє, доопрацьовано відповідно до зазначеного вище законопроект, повторно розглянути на засіданні.
Шановні колеги, є якісь питання?
Підтримка.
Так, у мене питання ще, я сказав, можна робити, що підходили депутати різних фракцій, навіть з тих фракцій, які не представлені у нас в комітеті, теж попрацювати, прізвище, як і пароль відомі, для того, щоб не вплинув вже до цей законопроект, щоб була підтримка в другому залі. Так що хто за цю пропозицію, прошу голосувати. Я писав голосом. Проти, підтримуюся.
Це можна зробити до того, як піде в юридичне управління, щоб таки не знову.
Ну, ми можемо залишитися, Тимур Зоркевич знає, про що йде мова, якщо треба, бо
це
питання у нас. Добре. Так, переходимо до наступного пункту порядку денного. Це інформація керівника Національного банку України щодо ряду проблемних питань у банківській системі та узгодження позицій щодо перспективних законодавчих ініціатив та пріоритетних завдань. Якщо можливо, я коротко цього приводу хотів би сказати. Ну, по-перше, ми знаємо про що йде основний. Основна мова у нас перша це законопроекти, які вже відпрацьовані в комітеті. І вони лежать в Верховній Раді, готові до голосування. Є законопроекти, які я кажу з надписами МВФ, є, які дійсно потребують цілого ринку, і треба зробити все, як власне, для того, щоб ці законопроекти були проголосовані. Тобто я хотів би і вас попросити, якщо в нас буде наступний місяць банківський день, теж більше підключитись. У цьому напрямку, щоб у нас ці закони були проголосовані.
Це вже як народний депутат.
А що ви будете? Я хочу, ну, як мінімум захищати в залі парламенту, я просив ці законопроекти, як Тимур Заурбекович повинен брати слово і казати з точки зору регулятора з тих чи інших питань. Друге у нас питання – це докапіталізація малих і середніх банків. Ми вже проводили три наради. От ми вже казали ринку, що ми зареєструємо законопроект, от тому що є в нас практика європейська, яка нам каже про те, що така капіталізація, яка сьогодні є, вона в сьогоднішніх економічних ситуаціях, вона неможлива. Хотіли б почути, ми зустрічалися на цьому тижні, як розповідаю, ваші пропозиції як регулятора, почути ринок, асоціації, влаштовує, не влаштовує думки наших колег. І третє питання – це питання державних банків. Ми теж не раз його піднімали і в цьому тижні. 62%, якщо я не помиляюся, це в нас сьогодні на банківському ринку, це державні банки. Стратегія сьогодні, що якась не стратегія, розуміння, які банки нам сьогодні вкрай важливі, які неможливі, чим вони будуть займатися, і які, якщо не потрібно щось не робити, там, приватизовувати, там, продавати і так далі. От, хотів би почути, вже більш ніж рік ми просимо Міністерство фінансів для того, щоб ця стратегія була. На жаль, вчора я мав розмову з міністром фінансів, наполегливо його просив прийти до комітету, але сьогодні його нема, заступника міністра нема. І я думаю, що сьогодні Міністерство фінансів байдуже. Я розумію, що це не бюджет, але те, що це не повага до комітету, це інше питання. Ми якось вже різне бачили, якось і це витримано. Але те, що сьогодні в нас регулятор вже Національного банку, як до мене, ще й його партнер, от, і може вже таким 51% акцій от, в Мінфін, це факт. Що це треба робити, це теж факт. Що, якщо ми сьогодні нічого не будемо робити, то найближчим часом ми можемо ще одну, м'яко кажучи, неприємність от, бачити в цьому напрямку. Це теж факт. Тобто давайте, може, по законопроектам там ситуація в нас, я думаю, більш-менш зрозуміла, якщо хочете пройтись по цьому питанню. А по докапіталізації, якщо хотів би почути вашу точку зору.
Добре, дякую, Сергій Вікторович. Перш ніж перейдемо до питання докапіталізації, Катерина Вікторівна у нас відповідає по цьому питанню, я хотів звернути увагу і наголосити на тому, що протягом останніх 8 місяців цього року ми і ви, напевно, також відмітили певну стабільність у фінансово-банківському секторі. Ми, підводячи підсумки роботи банківської системи за 8 місяців на минулому тижні, відмітили прибуткову діяльність, і це хороший позитивний фактор. Більше ніж 3,5 мільярди гривень після оподаткування і відрахування в резерви отримала банківська система за цей період. Ми бачимо також і поступовий приріст депозитів на рахунках як юридичних, так і фізичних осіб, але на превеликий жаль ми сьогодні відмічаємо практично застій у питанні кредитування. Це основний елемент, який сьогодні дестимулювався економіки. В цьому напрямку ми сьогодні не бачимо позитивного зрушення за виключенням невеликої суми приблизно 3 мільярди гривневому еквіваленті приросту кредитів фізичних осіб. І стримуючим фактором, на нашу думку, є дійсно ті законопроекти, які вже пройшли розгляд в комітеті, знаходяться у Верховній Раді, які потрібно виносити на голосування в першу чергу. Це річний або півторарічний законопроект про відновлення кредитування, він же сьогодні так називається, вже тричі законопроект міняв назву. Це внесення змін до податкового кодексу про реструктуризацію заборгованості. І на наш погляд, на підході законопроект, який, я думаю, підтримуєте, це створення компаній з управління активами для того, щоб не працюючи активи, які сьогодні є баластом в банківській системі, передати на ці компанії. Будуть це державні чи приватні, воно повинно стосуватися цього ринку діяльності таких структур. В нас, якщо ми не вирішимо ці питання, я можу чітко і впевнено сказати, що відновлення кредитування буде рухатися дуже і дуже повільно. Стосовно докапіталізації, ми провели діагностику обстеження, і я, щоб не забиратись від генерів, надаю їй слово. В нас є результати, так як ми домовлялися на попередньому засіданні комітету, що ми в кінці вересня, на початку жовтня готові проінформувати стан банківської системи в цьому питанні і наші бачення пропозиції.
Так, значить, ми завершили діагностику невеликих банків. Це було 37 банків на початку діагностики. За період діагностики два банки було визнано неплатоспроможними. Два банки прийняли рішення про припинення банківської діяльності самостійно. Тому 33 банки завершили діагностичне обстеження. З них лише 4 банки потребували докапіталізації, виходячи з якості активів. Ці результати набагато кращі, ніж по великих банках, з точки зору якості кредитних портфелів банків. Але треба сказати, що на сьогоднішній день, це якщо говорити про діагностику, якщо говорити про докапіталізацію до 200 мільйонів, то на сьогоднішній день ще 6 банків не виконали це, не досягли цього рівня. І ми продовжуємо процес, продовжуємо з ними працювати. На жаль, деякі банки продовжують використовувати схеми по штучному збільшенню капіталу, схеми по штучному покращенню кредитного портфеля. І нам здавалося, що за протягом цих 2,5 років, поки ми працювали з банківською системою, вже всім стало зрозуміло, що це не працюючі механізми, але, ну, напевно, ще не всі це зрозуміли. Разом з тим, дійсно, це не всі банки, тому що більшість банків мають непогану якість активів і достатній рівень капіталу. На сьогоднішній день, якщо брати в цілому групу невеликих банків, то адекватність значно перевищує 10%. Це пов'язано в першу чергу з тим, що за кризовий період ці банки змогли за рахунок погашення кредитів закумулювати ліквідність. І сьогодні такого не було багато років по невеликих банках, коли вони мають достатній обсяг високоліквідних активів, вони сформували буфер ліквідності, в тому числі за рахунок державних цінних паперів, переважно більшість депозитів сертифікат Національного банку, але вони змогли деяким чином перебудуватися і сьогодні виглядають їх баланс, їх якість виглядає цілком пристойно. Стосовно ми вели дискусію з НАБУ, ми вели дискусію з невеликими банками, і сьогодні ми розпочали цю дискусію з Міжнародним валютним фондом. Сьогодні ми вранці обговорювали питання доцільності збільшення капіталу до 300 в наступному році, враховуючи всі ті фактори, які я назвала. По-перше, непогану якість активів, по-друге, суттєве скорочення балансів, тому що сьогодні дійсно вони природньо скоротилися. І знову ж таки ми говорили про європейські вимоги до капіталу. Треба сказати, що Європа зараз переглядає ці вимоги і, можливо, вони будуть підвищені, але не завтра. Тому ми схиляємось до того, щоб погодити із банківською спільнотою, із Міжнародним валютним фондом перегляд графіку докапіталізації. Тобто в умовах сьогоднішніх, за підсумками діагностики, ми розуміємо, що банки можуть працювати на тому капіталі, який є, і, можливо, графік збільшення посунути на перспективу далі.
А перспектива, чому ми є перспектива?
Ну, у нас є 24-й рік, де повинно бути 500 мільйонів, сьогодні ми маємо 200. 300 мільйонів ми повинні на 7 років якимось чином розкласти. Це питання дискусійне. Для нас, чому я, знову ж таки, ми готові сьогодні це розглядати, тому що наступного року, з 2018 року, Національний банк розпочинає щорічну діагностику якості активів всієї банківської системи. І відповідно, знову ж таки, до європейських стандартів результати цього діагностичного обстеження будуть публікуватися. Тобто вони будуть доступні, це те, про що нас колись ви просили, ми зробимо їх доступними для широкого загалу. Тому у нас з'являється додатковий інструмент контролю за якістю активів і капіталу, якщо щось відбувається не так. Тому графік ми готові обговорювати. Єдине застереження, яке я маю на сьогоднішній день, і в нас цьому буде присвячена окрема зустріч з невеликими банками 11 жовтня, з тих банків, які сьогодні мають достатню вартість за станом на сьогодні, і капітал менше 500 мільйонів, тобто досягли 200, але там далі є питання, є суттєва частина банків, які абсолютно не мають уявлення, що їм робити далі. Тобто, в них абсолютно відсутня ні в менеджменту, ні в акціонерів, нема жодного уявлення, де вони будуть працювати, з ким вони будуть працювати, кого вони будуть кредитувати. Тобто, це відсутність бачення розвитку говорить про те, що ймовірність їхнього успіху дуже низька. Тому ми будемо з ними працювати окремо. Решта банків, враховуючи тенденції, які є сьогодні в світі, і знову ж таки у нас, і фінтех, і таке інше, ми розуміємо, що потреба в капіталі, навіть якщо ми свої вимоги сьогодні посунемо, і ми готові це зробити, враховуючи результати роботи, ці вимоги до капіталу, до них висуне життя, тому що сьогодні, на жаль, без інвестицій в технології і в персонал, що є необхідним для розвитку і конкуренції, вони не зможуть просто конкурувати і працювати на цьому ринку. Тому ми готові до діалогу, ми готові будемо, я думаю, що ми протягом двох днів сьогодні-завтра доузгодимо з Міжнародним валютним фондом принципову позицію і готові будемо з вами узгоджувати графік декапіталізації. При цьому готові подивитися на ваші пропозиції, тобто як ви бачите це і...
Дякую, Геннадій. Ну, по-перше, моя точка зору, що треба почути, що скаже ринок і асоціація банкірів. По-друге, я предметний чоловік, хотів би почути якісь цифри. Ну, наприклад, 18-й, скільки там 19-й, скільки чи 18-й,
18-й,
20-й ми не чіпаємо, 20-го починаємо, і влаштовується ринок чи ні. Якщо мене спитати, як там політика сьогодні, то безумовно, коли є закон, от, і він працює, це краще, ніж Національний банк приймає постійно на своїй постанові, от, малі середні банки, тому що ми вже мали би такі ситуації, коли бельберіє себе ще рисують. Одна постанова є одна, потім її відміняють на іншу постанову. Але ми збирались, ми обіцяли сьогодні ринку, ми обіцяли новим середнім банком. Давайте послухаємо НАБУ, що скажуть пані.
Добрий день, дякую собі. Колеги, по-перше, хочу сказати, що ми дійсно зустрічалися багато разів. У нас в асоціації є узгоджена позиція, що зм'явшення чи перенесення строків графіку Національного банку, так, це вирішить питання, але вирішить на якийсь там певний час. Зрозуміло, що протягом 2018 року точно нічого не потрібно робити, тому що ми все розуміємо, в яких зараз банки знаходяться ситуація. То якщо розглядати, то це вже десь там з 20-го року. Це по-перше. По-друге, нас влаштує така ситуація, що діючі банки, які пройшли усі перевірки Національного банку, для них залишається рівень капіталу 200 мільйонів, для там, великих банків 500 мільйонів. І там на ринок, якщо хоче зареєструватися якийсь новий банк, для них також буде 500 мільйонів. І для цього треба вносити зміни до закону. Проєкт закону є в комітеті, він ще не розглядався, ще не реєструвався, але пропозиції від НАБУ надходили. Тут є банкіри, представники маленьких банків, я думаю, що кожному з них є що сказати. І ну, для нас принципово, бо Зрозуміло, що те, що говорить Катерина Вікторовна стосовно того, що треба там інвестиції складати до цього ніяк, але ну зараз дуже важко, коли бізнес не докапіталізовується, банки.
Ну, я розумію, куди ж можна заробляти.
Кошти, да? Ну, тобто при девальвації там кожен раз ми прибуток собі не можемо там більше 10-15% для акціонерів показувати. Тобто для нас це принципове питання і треба 200 мільйонів залишати.
Давайте так, перше питання. Вас влаштовує перемовини з Національним банком про перегляд постанови? Чи
взагалі? Це треба робити, так.
Це, тобто постанову переглядаємо чи робимо закон? Чи
це треба паралельними шляхами.
Тобто ми реєструємо, ваша точка зору?
Так, треба переглядати постанову і реєструвати закон. Це паралельні шляхи, тому що ми не вирішимо. Ми знаємо, як приймається закон, так? Як ти дитину виносити 9 місяців, це нормально. Тому
друге в мене питання. Це стосовно того, що ви сказали, що новий 500, а старий 200. Тут я вже особисто я не погоджуюсь, тому що ми ж розуміємо, що вартість тих банків, які вже є сьогодні на ринку, да, які будуть одні вимоги, і нові банки, це вже ну, піднімається собі вартість, я розумію, бізнес, але це не рівні умови для тих, хто сьогодні починає і чи захоче реєструвати банк, тому що в країні, в якій йде війна, економічна слабка ситуація, немає інвесторів, а ще й нагрузити їх. Ну, такі не обов'язки, ну, створені банки на такий капітал, ну, ми ж розуміємо, що це ніхто не потягне. Тут моя точка зору, що якщо справедливість, вона повинна мати, ну, бути для всіх.
Але мова йде про українські банки з українським капіталом, про безоткові робочі місця, які там протягом 25 років ці банки, які працюють, це
банки. Вони ж до вас прийдуть в асоціацію. Де вони будуть вам, ну, бути повноцінними учасниками асоціації, якщо в них грошей не буде навіть статутно?
А ви пропонуєте зробити вимогу 500 тільки для нових?
Для нових.
Із іноземців? Чи що?
Ні, для всіх.
Я вбачаю, але
я перепрошую. Давайте колег послухати, потім на
конкурентне поле на свою користь.
Я дуже не дамо слово.
Або 200 для всіх, або персон.
Давайте, так, для всіх. Правила гри повинні бути, для всіх це моя особиста точка зору. Викинь, давайте, будь ласка.
По-перше, репліка, от я був на наступному тижні в Італії, спеціально цікавився, які ви можете вийти банки. Оперативний банк в армії вони є, вони зараз, звичайні банк теплі. Це багаті Італії, де середня заробітна плата, ну я не буду сказати. Оперативний банк теплі вони є, звичайні банк теплі. Тому загалося, до вимоги до банківського капіталу ми загнали себе в таку зону, що ми розуміємо, що тут тільки залишиться поля і кукуруза, те, що називали, те, що ми будуємо. Поля і кукуруза. Ще Хрущова зерна не буде взагалі біля. Два ключові моменти, на яких я хотів зупинитися. На які Катерина Вікторовна сама дала відповідь. Дивіться, по декапіталізації використовують схему. Тобто, як же банківський сектор? Він жив, вирос, як я кажу, ціле покоління на схематозі. Тобто, ну, голова не бізнес, не робляти, а схематоз. Це і схематоз, виросло покоління. Ми дійсно втратили 50% банківської сфери, замість того, щоб знову ж таки на нулі комусь зупинитися, почати далі працювати, ми створимо для бізнесу, нав'язуємо такі умови, що він знову вимушений придумувати якийсь схематоз, для того, щоб легалізувати в тому правовому полі, який ми створюємо. Тобто ми створюємо проблеми, потім бізнес їх мужньо долає. Потім, ну, відповідно, це знову нові проблеми. Це цей шлях, який ми зараз маємо. Другий ключовий момент, який я казав вже двічі, про те, що люди добрі, в умовах війни прив'язуватись до капіталу – це псуд. Тому що капітал, дивіться, завтра в нас є загострення війни на сході України. От Захід проводив потім маневр. Заходить танками в Чернігівську область. Що в нас в банківській системі? А капітал побіжить в один присіск, ну, все, що ви розумієте, буде те, що ми мали в 2014 році. Ну, ми маємо відійти від цієї моделі, яку нам нав'язали свій час. Моделі. Цю модель я об'єктивно визнаю, що ми нав'язали. Ми прийняли її як модель, яка існує там в деяких західних країнах світу, де бізнес-модель, вона існує вже 400 років. У нас її немає, у нас немає базових підприємців. Немає відповідальної політичної дії. Відповідно, від цієї моделі треба відходити, прив'язувати іншу модель. Я, наприклад, запропонував би модель угоди, наприклад, з Нацбанком, коли, наприклад, акціонер створює банк, він укладає угоду, ми дуже в кримінальному кодексі прописано, якщо він є, грубо кажучи, дові банки прописано, він складає підразлічення фінансово. Ви це буде набагато ефективніше, чи ми зараз це відповідаємо? Ну це розумієте,
ми про власне дуже банки
прописували.
слідом шляхом абсурду. Ми маємо історію помилок, ми їх продовжуємо генерувати і не робимо ніяких висновок з цих помилок. Це шлях нікуди виведу. Я вам привожу приклад багатих країн. Я, якщо потрібно, буду підняти, і я думаю, для вас проблема підняти статистику до капіталу, який є в провідних європейських країнах. Ми зараз підписаємо для власного національного бізнесу, ми створюємо умови, які ми розуміємо, що він не може їх витримати. Ну це потрібно. Ви ставите собі логіки чи що? Я не можу зрозуміти, де логіка процесу. Окей.
Дякую, Михайло Іванович. Шановні колеги, хто ще хоче висловити свого слова? Давайте, Михайло Іванович.
Колеги, я думаю, нам треба відштовхнутися від того, що сьогодні банківський бізнес в Україні невигідний. Він сьогодні збитковий. Сьогодні є більше бажаючих вийти з бізнесу. І Катерина, як ми кажемо, за цих два місяців, за два банки сині сказали, що ми вийдемо. Ніж бажання прийти. Це значить, ця сентенція, що ми створили в Україні такі умови, що вже далі, хіба що не буде зовсім банківської системи. Це і так ми вже майже не існуємо. Тому, друзі, в цьому є кілька причин. Я не хочу зараз глибоко вникати, але ми маємо прибирати ці причини. І найперше, що я думаю, абсолютно погоджуюсь, не може бути ніяких категорій. Комусь дозволити 500, комусь 200. Чому це так має бути? Ми навпаки маємо все зробити, щоб своїми діями заохотити робити бізнес. А ті, хто мають, щоб хотіли тут жити і творити робочі місця, доходи, прибутки, податки. Це ми маємо робити. Тому, дивіться, навіть якщо ми нашим комітетом часто включаємо законодавче поле, навіть якщо ми хочемо на краще, а в нас інколи не виходить, це дуже поганий сигнал для бізнесу, що не все стабільно в цій країні, бо комітет чи Верховна Рада може собі дозволити таке робити. Це теж не добре. Тому я би запропонував наступне. Катерина Вікна сказала, що вони сьогодні мають вже достатньо аналітики, провели моніторинг. Хай ще проведуть дискусію із 11 числа із представниками банків. І пропоную проголосувати, щоб запропонувати Національному банку до 15 жовтня на комітет запропонувати проєкт змін до графіку декапіталізації. Хай самі вносять проєкт змін і демонструють, що вони хочуть робити банківський бізнес. Більше того, вони не просто хочуть робити, роблять справу.
Проєкт змін до закону?
Чи до графіку.
До графіку. Свої постанови.
Да. Вони приносять нам це, а ми з вами побачимо. Якщо це щира закоханість у бізнес банківський, то ми вміємо подувати. Якщо ми побачимо тут якісь тіньові бажання щось виграти час чи кудись нас завести, ну то ми будемо змінити закон.
А як ми побачимо? Сьогодні ми побачимо щирість, а через півроку ми побачимо, що цю щирість. Я знову про систему. Давайте не казати сьогодні про прізвище. Я за те, щоб працювала система. Яка система не була, щоб чітко ми розуміли, що постанову це ми можемо і міняти. Ну, як хотіть.
Це тому, що вважаю це гіпотетично. Як буде, якщо так. Ну, хай не суть. Ми подивимося, будемо більше.
Давайте послухаємо, будь ласка.
Тут було колеги Сергій Панков. Я хочу ще не запросили на цю зустріч. Для нас, як і цитували, воно дуже важливо. Ми коли були на минулому засіданні, ми договорили історію розвитку країни і показували, що капітал не є тою умовою, яка знімає ризики банківської збагнення. Тому і сьогодні Федерика сказала, що банки невеликі, маленькі, за кримським капіталом вони працюють більш ефективно, як розумно, і баланси більш-менш такі вже подібні до важного банку. Чому ми давали пропозиції щодо зменшення суми на 200 мільйонів, а не зміну графіку? Тому що 200 мільйонів, і позиція наша відрізняється трошки від можливості, тому що воно було 200, 500, 200, однозначно сума, по-моєму, була однакова, 200 мільйонів. Якщо ми зміни робимо законопроєкті в законі, буде 200 мільйонів, то сам по собі графік він входить на другий порядок. Немає, так? Є 200 мільйонів. Якщо банкам треба працювати, нарощувати обсяги, є нормативи адекватності, є ефективний прибуток, який збільшує потім капітал, Мы як банк плануємо більше капітала 100 мільйонів, тому що ми розростаємо, да, і це нас
спонукає
до того, що ми повинні збільшувати капітал. Розумієте? Ну, а деякі банки, деякі інші структури, вони працюють більше інші рахунки. Якщо капітал 10 мільйонів, він зростає. Тому нашу зараз цю проблему, яка є, ми просто беремо там з 24 року віддаляємо. Крім того, коли банки відписують національні банки, угоду щодо графіку, національні графіки, там чітко прописується, що що банк зробить до 24 року, і де він візьме гроші на збільшення капіталу. Ви розумієте, що норми є відсотки, і до 24 року банк не виконує ці норми. Тому національний банк з цим банком не працює. Він каже, а доведи мені, як ти заробиш за ці 300 мільйонів, тому ми просимо дати можливість банку працювати ще більш ефективно, а ми виробимо стратегію, а хто не зробить стратегію розвитку, він все одно піде. І тут немає різниці, це 200 мільйонів, 500. Якщо він не заробляє, він буде збитковий, він не закрити. Тому ми просимо 200 мільйонів залишити час по проекту.
Вели певні діалоги зі Світовим банком. Вони казали, що 500 це вносили там в 2006 році, це була їх вимога. Тобто без цих вони там не надавали грошей. Тому як альтернативу, те, що ми з ними попередньо проговорювали, то для діючих українських банків залишити звіт. Тобто це тот консенсус, чому на що вони були згодні розглядати і піти. Тому в нас було 500. Тобто ми розуміли і один лагер, і інший лагер, і ці підзаводні.
Ми одразу тоді ми в умовах міжнародного валютного фонду ставки, що вони кредитували і надавали спеціальні кредити.
Ні, тому ви його
стоїте, як це МВФ, але нам треба власну економіку розвивати. А де в нас сьогодні новостворений банк знайде 500 мільйонів? Я не знаю. Тобто я вважаю, що
наше
внесення, якщо не збитково. Якщо було б сьогодні кредитування, от було як там все там, в 2010 році, питань нема. А так як сьогодні вам каже Катерина Дмитрівна Сяковича, що є деякі банки, які взагалі не знають, чим займатися, є деякі, а може знають, але примутку нема. Ну, 500 це повторно. Нам треба не зарегульовувати, а давати можливість ну, банку заходити в ринок і розвиватися, не зарегульовувати. Давайте ще раз подбиваємо, що мені подобається і що мені не подобається. Перше, мені подобається, що у нас банк готовий для діалогу, але я хотів би... А, давайте.
Я на паралі
Так, Шановні, давай так. Я пропоную тоді на голосування поставити декілька пропозицій. І у Михайла Володимировича, ну, як у мене є пропозиція. І в мене пропозиція, можливо, ваші не тільки пропозиції. Пропозиція Михайла Володимировича перша. Михайло, ще раз кажучи, ми робимо до 15-го.
Ми прослухали інформацію.
Так.
Бо Олег Васильович правильно задав, що ми маємо якесь рішення приймати. Ми маємо якесь рішення приймати, тому що є проблема, є проблема в банківському середовищі. І оскільки у нас було доручення Національному банку після проведення всього моніторингу, який ми там проводили комплексні заходи, внести пропозицію, як зауважити банківське середовище, не нав'язувати прес, а дати можливість розвивати банківський бізнес. Прес у вигляді тому, що якщо докапіталізовувати 500 мільйонів, сьогодні ніхто цього не зможе і немає раціонального сенсу цього. Бо якщо хтось має 500 мільйонів і вкладе в банк, а нема доходу, скажіть, який бізнесмен це буде робити? Краще йти сьогодні в інше. Ми дали можливість лісову галузь розвивати переробку, вкладе 500 мільйонів туди і принеси собі хоча б мінімум 30% рентабельність. То це вигідніше. А не то зацікавлені, щоб розвивати банківський бізнес, бо держава не буде існувати, не буде економічного зростання. Тому ми маємо це врахувати. І раз Національний банк вже має в руках всю аналітику. І вони хочуть тепер з цією аналітикою поділитися з банківським середовищем і вийти на якесь рішення. Хай вийдуть на рішення, і це рішення нам запропонують.
Так, ну,
я
ж казав,
до 15-го хай несуть проєкт змін, ну, чи як вони там, чи нову постанову,
разом, разом з НАБУ.
Він може тільки постановою.
Так, вносить.
Хай вносить, так. А ви подивитеся.
Проєкт рішення, так?
Рішення,
змін до
капіталізації.
Добре. Ще якісь якогось пропозиції є? А в мене є ще одна пропозиція. І разом з тим, коли вони будуть вносити зміни до капіталізації, таки зробити, ну, зареєструвати закон про декапіталізацію. Але я вважаю, що тут треба теж почути думку Національного банку і зробити запобіжники, в разі чого вони можуть втрутитись в ситуацію, ну, своєї там постанови, там переглянути, ну, нормативки. Ну, наприклад, там, тут війна почалася, чи ще щось. Ну,
не знаю, що я щось не говорився.
Це не я, це не я. Бо то я пропоную, ну, рухати. А він же є. Економічний бум. Економічний бум, так. Друг почнеться робити. Банкобум. Банкобум, так.
Банкобум, якщо почнеться, то буде так, як Панєда сказав. Вони будуть змушені.
Банкобум. Законопроект наш є.
Він же не відразу бейбі.
Так що ми тільки можемо рвати.
Ну, не що ми банки.
І так, давайте перше домовити. Михайло Володимирович, це розробити постанову, а моя пропозиція це розробити постанову і зареєструвати закон. Ну, як вирішимо, так і буде наша демократія. Шановні колеги, хто за першу пропозицію Михайла Володимировича, прошу голосувати.
Раз, два, три, чотири, п'ять, шість.
За пропозицію і зареєструвати закон теж прошу голосувати.
Раз, два,
ага.
Раз, два, три, чотири, п'ять,
п'ять,
шість.
Є, тут шість.
Оба, лише.
А? А де шість?
Голоса.
А? Хто? А, шість. Я пропоную. 6-6, так що ми будемо.
То і то будемо.
Давайте.
Ні, не готова, але реєструємо. Вона не вирішить питання взагалі. До 24-го року ми все одно повинні зареєструватися до 500. Тобто це буде пропозиція національного банку. Скоро це буде час.
Вирішили, готуємо на 15 жовтня на комітет постанову і реєструємо закон і чуємо пропозиції Національного банку в разі банку Буму, як вони будуть. Ну я обрався. Коли будуть? Якось ми під вас залишилися.
Я в 17-16
коли будуть?
17-го повертаються дві реакції.
Ну, давай там, після 17-го, наступного...
20-го вийде засідання в Умані. Ми можемо прямо
призвати. Так, ну що я не зустрічу в Умані?
А можна ми внесемо
пропозицію? Так, що готовий в Умані, я розумію.
А ми?
Вона Поляков всім дасть. Як оце? Поляков всім дасть. Так. Колеги, шановні колеги, прийняли рішення, прошу наставати на цей питання. Друге нас питання. Це питання по державним банкам. Вот. І... давайте. І потім зробимо це. Ну, давайте так. Так, ідемо справи. Давай, ти ж проінформуй.
Вівторок, 17 числа, ми проводимо засідання комітету, але ми говоримо в закритому режимі, що ми запускаємо на 17 число, тому у вас є
так, де?
А наступне засідання, ми можемо провести ще засідання в середу, 18 числа, якщо буде блок фондового ринку. Ну, це того саме, що там скарбу. І на цьому тижні ми ще можемо провести, і не можемо, а проводимо виїзне засідання 20-21 грудня. Також зараз готуємо порядок денний. Тиждень буде дуже насичений. То тобто 17-го, можливо, під питання, чи 17-те, а 20-21 виїзне.
Так, 17-го, 18-го, давайте ще раз.
17-те вівторок. 16-те число вихідний день. Тобто 17-й буде вихідний за 14-го.
16-та в нас.
16-й вихідний. 17-та в нас засідання комітету вівторок. І питання 18-те. Ми можемо підготовити порядок денний на 18-й. Тобто
18-й виїзне?
Запасли. А ні, виїзне 20-й, 21-й. І це п'ятниця, Тересу Грошу. Це погоджено.
Що, на голосування треба ставити? Шановні колеги, всі почули, не можна перечити? 17-го, 18-го, а 20-го, 21-го плануємо виїзне засідання. Тоді давайте затвердимо, хто за, прошу голосувати. Проти, утримались, рішення прийнято. Шановні колеги, я прошу ще раз не розходитись. Я хотів би, щоб залишились члени комітету, Мінфін, Національний банк, да? Щоб ми про державний банк зараз порозуміли. Всім дякую. Всі за